Saeima trešajam lasījumam gatavo grozījumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kas paredz iespēju izvēlēties par komunālajiem pakalpojumiem norēķināties tieši ar to sniedzējiem. Tiešie norēķini iespējams parādnieku skaitu nemazinās, taču tas palīdzēšot izvairīties no absurdajām situācijām, kad dzīvokļu īpašnieki, kuri godprātīgi maksā komunālos rēķinus, ir spiesti maksāt arī par kaimiņiem, kas to nedara. Vairāk stāsta ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta pārstāvis Mārtiņš Auders.
Tiešo norēķinu gadījumā katrs maksā par savu daļu un tātad pakalpojums sniedzējs vērš prasību pret nemaksātāju. Tā būs izvēle. Tātad viens variants, kad tiek salabāta esošā sistēma, tiek maksāts ar pārvaldnieku, un otra sistēma ir tāda, kad kāds dzīvokļu īpašnieks maksā par savu daļu tieši pakalpojumu sniedzējiem. Tiesi jāsaprot, ka tā otrā sistēma varētu būt dārgāka, viņa noteikti būs dārgāka, bet nav riska, ka šim dzīvokļu īpašniekam, kas ir samaksājis pakalpojumu sniedzējiem, vēlreiz ir jāmaksā vai dēļ tā, ka pārvaldnieks nav pārskaitījis, vai dēļ tā, ka kāds no citiem dzīvokļu īpašniekiem nav samaksājis, un ir jāmaksā šī dzīvokļu īpašnieka daļa.
Savukārt siltuma uzņēmuma asociācijas vadītājs Andris Akermans skaidro, ka šādas izmaiņas parādnieku problēmu nerisina. Jaunie grozījumi neatceļ normu, ka par siltuma piegādi tiek slēgts koplīgums visai daudz dzīvokļu mājai.
Nu, mēs jau arī negribam iet pretī klientu interesē, bet viņiem ir jāsaprot, ka te ir runa tikai par rēķinu sagatavošanu. Viss, ja māja nebūs samaksājusi par siltumu kopumā, tad atvainojiet, siltuma nebūs. Nu, netiks pieslēgts. Līdz šim tas viss tik iekļauts apsaimniekošanas maksā. Rēķinu sagatavošana, klientu apsekošana, datu bāzes uzturēšana, un tas neapšaubām sadārdzinās no rēķinas. Nu, tie ir tādi aptuveni aprēķini, bet ūdenīm tas ir vismaz 35%. Ja visi pāriet uz tiešiem norēķiniem siltumam, tas ir apmēram 30 lati uz divi stabu dzīvokli gadā.
Piemēram, viens no lielākajiem nama apsaimniekotājiem šāds grozījums atbalsta, jo inkasātoru funkciju šobrīd pildot nelabprāt. Latvijas namsaimnieks vadītājs Aivars Gontarevs gan norāda, ka komunālo pakalpojumu uzņēmumu lēstais uzcenojums ir krietni pārspīlēts tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas vēlēsies norēķināties tieši.
Komentējot šo ciparu, nu, izskanējušo 30%, tā ir absolūta muļķība. Nu, tur jūs varat jebkurai grāmatvedības kompāniju piezanīt, nu, ko maksā kaut kāda standardizēta rēķina sagatavošana, izsūtīšana un inkasācija. Vidēji komunālajie pakalpojumi droši vien, šobrīd nav kaut kāda aprēķina par rokai, bet beido vidēji gadā uz kvadrātmetru, nu, droši kad latu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs komunālajie pakalpojumi tagad saugus plus 30 pie tarifa, nu, nozīmē vidēji gadā, 30 santīmus uz kvadrātmetru klāt, tāpēc, ka viņiem būs tiešie norēķini. Tas ir nesamērīgi, tas vienkārši tiek izmantots kā arguments, lai to neievies.
Saeimas komisija grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā grasījās trešajā lasījumā skatīt jau šodien, bet pārcelt to un skatīs tuvāko nedēļu laikā. Sinti Ambot, Latvijas radio.